Es nezinu, vai viņš sāks pie mums, ja viņš pats gribēs un ja viņam tiešām būs vēlēšanās uzsākt sezonu, tad, protams, mēs izskatīsim tādu variantu arī pie mumsīm. Un tiešām, ja izrādīs interesi, tad mēs arī to izskatīsim noteikti. Vēl spēlētājais Bortu, veseli kaudzes tuņās svētdien braucam uz Pantērām spēlēt. Mm-hmm. Un tur mēs brauksim vispār radikāli savādāks sastāvā tikai ar jauniem spēlētājiem. Jo zvana daudz interesējās, un tikai no Latvijas mums pārsteidzoši no visurienes piedāvājās spēlētāji, bet vēlreiz mums tas koncepts ir vairāk uz saviem jaunajiem spiest.